Velkommen til Euronet Danmark, en del af netværket bestående af Europas førende internationale radiostationer.
I denne uge ser vi på, hvad det franske valg kommer til at betyde, ikke bare for franskmændene, men også for EU. Hvis spådommene holder stik, så vil François Hollande snart være den nye landsfader i landet. Og han har allerede nu fastslået, at mangt og meget skal laves om, ikke mindst i EU. Hvad det vil betyde, kan du høre mere om i vores magasinindslag. I vores kortere afdeling kredser vi blandt andet om Syrien. Vi kan afsløre, at oppositionen til diktatoren, den opposition, som EU har accepteret og støtter, også har en mørk side. Hør om kristne, der er kommet i skudlinjen i Syrien.
Tyskland genoplever debat om grænsekontrol i EU. Sidste gang, der var ballade om grænsekontrollen, var det blandt andet Danmark, der stod tilbage som den uartige, frække elev, mens læreren, i form af Tyskland, svingede spansk rørt. Men nu har det danske formandskab modtaget et noget besynderligt ønske fra netop Tyskland. Den selvsamme tyske indenrigsminister, Hans Peter Friedrich, som i sin tid advarer Danmark, ser nu ud til at have ændret mening. Nu ønsker ministeren, øvrigt sammen med sin franske kollega, en ændring i Schengen-reglerne, så det giver et land midlertidigt lov til at oprette øget grænsekontrol. Det skal ske, hvis et naboland ikke magter at dæmme op for illegal udvandring, eller rettere sagt indvandring. Dermed ønsker den tyske og franske indenrigsminister at bryde med et ellers så klippefast EU-princip om den frie bevægelighed. Flere tyske medier er særdeles kritiske over for forslaget, som i øvrigt endnu ikke er offentliggjort. Det kendte ugemagasin Der Spiegel skriver for eksempelvis, at det er en tragedie, og at Tyskland dermed er med til at lukke grænserne igen. Forslaget vil, ifølge ugemagasinet, sende EU årtier tilbage.
Situationen i Syrien er fortsat yderst ustabil, og der meldes stadig om overgreb mod civilbefolkningen. Al-Assad-regimet har vist sig ganske uvillig til at indstille angrebene, hvilket i sig selv er en hindring for en positiv fredsproces. Forleden var EU's udenrigschef Catherine Ashton gæst i Europaparlamentet, hvor hun talte om situationen i Syrien, og hun sagde blandt andet:
"We are all absolutely appalled by the horrendous levels of violence that have been witnessed in Syria."
Vi er alle rystet over den forfærdelige vold, som vi har været vidne til i Syrien. Regeringsstyrkerne har bombarderet byerne uden hensyn til de civile, og volden har også ramt børnene. Vi ønsker frem for alt, at volden skal stoppe nu, og vi er alle yderst bekymrede for risikoen for yderligere militarisering og en optrapning af konflikten. Den øgede vold, som vi så op til fristen for våbenhvilen den 12. april, var helt uacceptabel. Rapporterne om beskydninger af Homs og mange civile dræbte i byerne Hamar og Daraa er yderst foruroligende. Volden er aftaget, men det er ikke nok. Catherine Ashton opfordrede indtrængende til, at Syriens regering og diktator Bashar al-Assad går i dialog og bakker op om Kofi Annans fredsplan i praksis. Syrien har formelt nikket ja til planen, men det har ikke stoppet volden i landet.
Once again, I urge in the strongest possible...
Endnu en gang vil jeg så kraftigt, som det er muligt, opfordre til et reelt ophør af voldelighederne og til, at Kofi Annans plan gennemføres øjeblikkeligt og i sin helhed. I ved, hvor skrøbelig og ustabil situationen er, og I ved, at det er vigtigt, at vi holder vores repræsentation åben i Damaskus, i hvert fald så længe, som sikkerhedsforholdene tillader det. Vi har brug for øjne og ører på stedet og brug for at være tæt på den syriske befolkning. Det syriske folk har bedt os om ikke at forlade landet. Det sagde EU's udenrigschef Catherine Ashton til medlemmerne af Europaparlamentet. Syrien sagde ja til Annans plan i slutningen af marts, men foreløbig kniber det mere for planen omsat i praksis, og der meldes fortsat om overgreb mod civilbefolkningen i det urohærgede land.
Kristne pålægges skat af EU-anerkendte oprørere. Verdens medier dækker oprøret og nedslagtninger i Syrien.
Striking again at the heart of the uprising. But this time, with what seems like a determination to break the resistance once and for all. Homs has seen some of the biggest anti-government demonstrations of the uprising.
Når medier dækker krige, så bliver det ofte sort og hvidt. I Syrien er de gode de syriske oprørere, der kæmper en ulige og blodig kamp mod landets diktator. En diktator, som har nære bånd til det fundamentalistiske Iran. EU støtter officielt oprørerne. I både Europa og USA og ikke mindst i Syrien selv bliver det ligefrem efterlyst en militær aktion, som skal hjælpe oprørerne. Men der er en gruppe i Syrien, udover diktatorens nære venner, som ikke er så glade for den syriske opposition for tiden. Det er de kristne. Oprørerne er nemlig begyndt at opkræve en islamisk skat, jizya, der kun pålægges ikke-muslimer. Det oplyser en rapport, som både den frie syriske hær og det syriske nationale råd står bag. De to organisationer, som står som frontkæmper i krigen mod Bashar al-Assads styre. Det syriske nationale råd er accepteret som legitim repræsentant for det syriske befolkning af både EU, USA og de arabiske lande. Det er jo første gang i nyere tid, at en muslimsk skat bliver opkrævet i Syrien. Hvis de kristne i og omkring den belejrede by Homs nægter at betale, så bliver de truet på livet. En anonym kristen kilde fortæller over for hjemmesiden Al-Gigar, at mindst 20 kristne er blevet bortført af Al-Firok-bataljonen, som opkræver skatten. Næsten 10% af Syriens befolkning er i øvrigt kristne. EU-lande skal holde øje med syriske diplomattrusler. Belgien har bedt andre EU-lande om at holde særligt øje med syriske diplomater. Belgien mistænker nemlig diplomaterne for at lægge pres eller ligefrem true syriske oppositionspolitikere, der bor i EU-landene. Belgien har oplevet, at en syrisk statsborger med bopæl i Belgien i protest har opsagt sit medlemskab af det regerende Baath-parti, og som konsekvens deraf blev skudt den 20. august sidste år på en tur hjem til Syrien.
Euronet går i dybden og går på tværs. Grænseløs radio.
Søndag den 22. april var næppe en af de mest gyldne dage for den franske præsident Nicolas Sarkozy. I første runde af det franske præsidentvalg måtte han se sig slået af sin vigtigste udfordrer, socialisten François Hollande, der nu er favorit til at vinde anden runde af præsidentvalget, der finder sted den 6. maj. Hvis Hollande vinder valget og dermed får overdraget nøglerne til Élysée-palæet, kommer der til at ske markante ændringer i den franske EU-politik. Hollande har på forhånd bebudet, at han vil have finanspagten genforhandlet, ligesom han har slået fast, at hans krisebekæmpelse ikke udelukkende bygger på nedskæringer, men derimod også på offentlige investeringer og skabelse af vækst. Dermed ligger han umiddelbart langt fra den såkaldte Mercosur-doktrin, der i udpræget grad har været domineret af en meget stram finanspolitik. Vi har bedt to europaparlamentarikere, den konservative Bent Bentsen og Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt, om at give deres vurdering af, hvilke politiske konsekvenser det får for EU-politikken. Men først skal vi høre lektor i fransk ved Københavns Universitet, Henrik Prebensen, der vurderer, at Hollande vinder anden afgørende runde, og jeg spurgte ham, hvad han bygger denne vurdering på.
Ja, for det første på forudsigelserne, altså de meningsmålinger, der har været for udfaldet i anden runde, som jo de sidste par måneder har sagt entydigt og hele tiden, at det kommer til at ligge omkring 54 til Hollande og 46 til Sarkozy, og det er jo en stor forskel. Dernæst kommer, at alle analyser, beroende på tidligere resultater, siger, at hvis venstrefløjen lander omkring 45% samlet i første valgomgang, så er det næsten umuligt for højrefløjen at løbe dem op. Hvis Sarkozy skal have flere stemmer i vandet alle omgang, så skal han jo altså have nogle sofavælgere til at komme. Dem er der faktisk ikke ret mange af. Det er en meget høj valgdeltagelse, overraskende nok. Så der er ikke så meget at hente der. Så skal han hente nogen hos Front National. Men Marine Le Pen har jo sådan set klart sagt, at hun ikke mener, at hendes vælgere skal støtte Sarkozy.
Får det nogen betydning, at Marine Le Pen har fået det her meget, meget flotte valg?
Det får nok ikke nogen betydning umiddelbart for præsidentvalgets udfald, men det får jo nok en betydning på længere sigt. Som jeg sagde, så ser hun jo sig selv som leder af højre i Frankrig fremover. Det har jo fra start været hendes strategi at afdiabolisere Front National. Og denne her valgkamp har jo vist hende som en overordentligt dygtig politiker med en meget stor folkelig appel.
Det sagde Henrik Prebensen, lektor i fransk ved Københavns Universitet. Morten Messerschmidt, der er medlem af Europaparlamentet for Dansk Folkeparti, vurderer, at en sejr til François Hollande vil betyde, at Frankrig får mindre indflydelse på EU-politikken.
Det er klart, at det sidste halve til hele år har der været utrolig meget fokus på den økonomiske politik, og der har Merkel og Sarkozy været meget tæt forbundne. Man har talt om den her Mercosur-symbiose, og det vil vi nok se mindre af, hvis Hollande vinder det kommende præsidentvalg. Alt imens han jo altså er socialist, og i øvrigt også i valgkampen har markeret sig på nogle, må jeg sige, noget anderledes synspunkter, end der har været den her traditionelle euroøkonomiske politik. Jeg tror til gengæld, at der, hvor det så bliver væsentligt foranderligt, jamen det er, at Frankrig vil få mindre indflydelse. Fordi man skal gøre sig klart, at når Sarkozy har fremstået som meget indflydelserig sammen med Merkel, jamen så er det et udtryk for, at det har Merkel ønsket. Både for at have en at være allieret med, men givetvis også for at have en, som hun kan tale med i Élysée-palæet. Altså simpelthen for at give billedet af, at Frankrig har en lige så stor indflydelse som Tyskland. For i virkelighedens verden, der er det ikke sådan. Altså i virkelighedens verden, der er Tyskland jo den helt store kreditor i euroen, og det vil de blive ved med at være, uanset hvad der sker på Champs-Élysées inden for de næste par uger. Så derfor vil den reelle betydning sådan set bare være, at Frankrig vil miste indflydelse.
Dermed vil den tyske indflydelse reelt blive endnu stærkere, end det er tilfældet på nuværende tidspunkt, vurderer Morten Messerschmidt.
Ja, så vil Frau Merkel bare sætte håndtasken endnu hårdere i bordet og insistere på, at det er hendes linje, der alligevel kommer til at køre igennem. Altså alle de der ting, som Hollande har været ude og køre frem om at genforhandle finanstraktaten og den slags, det kommer på intet tidspunkt til at ske.
Morten Messerschmidt peger desuden på, at Frankrig i forvejen ikke er den økonomiske sværvægter, som man kunne få indtryk af. Landets økonomi har det skidt, og den franske kreditvurdering bliver løbende nedgraderet. Det konservative medlem af Europaparlamentet, Bent Bendtsen, er helt grundlæggende bekymret over, om Frankrig fremover vil blive endnu mere protektionistisk, end det tilfælde i øjeblikket. Han siger.
Det samarbejde, vi har haft mellem Sarkozy og Merkel, har jo været stærkt, og det har betydet, at man har kunne stille krav til de lande i Sydeuropa, der hvor det kører økonomisk dårligt, med at nu skal de til at gennemføre nogle reformer. Men altså, Sarkozy har jo selv haft svært ved at gennemføre reformer i Frankrig. Og jeg tror faktisk, at når Hollande kommer til, han vil få nøjagtigt de samme vanskeligheder. Altså, Frankrig er protektionistisk på mange områder. Jeg har oplevet dem igennem mange, mange år i politik. Og jeg tror desværre, at det her det bliver værre. Sarkozy var jo fremme i sin valgkamp her med sådan en Buy European Act. Det betyder på almindelig dansk, at han ønsker, at de offentlige indkøb skal købes ind i Europa. Og det er jo igen for at beskytte mod konkurrence udefra. Men det vil jo betyde, at den linje, den tror jeg, Hollande er helt med på. Det betyder bare, at vi vil formene os adgang selv til de vækstmarkeder, der er for eksempel i Østen, hvor staten kører rigtig, rigtig meget ind. Så jeg kan godt på den lange bane være en lille smule bekymret over, at den her protektionisme, hvilket er en narsut over for vælgerne, det der drejer sig om, det er, at både Frankrig og Europa skal til at have øget vores konkurrencekraft, så vi kan tjene penge igen. Vi kan ikke bruge nogen penge inde i Europa, hvis vi ikke tjener penge.
Første runde af det franske præsidentvalg viste, at de franske nationalister i Marine Le Pen's Front National fik et særdeles godt valg, og det er bekymrende, siger Bent Bendtsen.
Det er jo egentlig tankevækkende, at hver femte franskmand er ude i det hjørne nu. Det viser kæmpe, kæmpe spændinger i et land. Men altså, vi har jo set det i Finland med True Finns, og der er desværre, synes jeg, rundt omkring i Europa, tegn på, at de ekstreme kræfter, de vender frem, og det betyder, at man i midten af europæisk politik er nødt til at stå noget mere sammen. Og det betyder altså, at man bliver nødt til at gå mere på kompromis med nogle af sine forslag, for at kan lave noget, der er godt for de enkelte lande. Man er i Frankrig, vil begge kandidater jo gerne appellere til yderfløjene, om at de kan få lige nøjagtigt deres stemme. Men det er jo et problem, at hver femte franskmand ligger på linje med det, som Le Pen står for. Og det er også tankevækkende, at meningsmålingerne altid giver mindre end det resultat, man altid får. Så der er ingen tvivl om, at Hollande bliver jo afhængig af det yderste venstre. Og det vil han nødigt sige offentligt, og det samme er det Sarkozy, bliver jo også afhængig af at få stemmer fra det yderste højre. Det er set fra min stol lidt skidt.
Netop Marine Le Pens store valgsejr skaber intensive spekulationer om, hvordan både Sarkozy og Hollande vil forsøge at sikre sig yderfløjende stemmer ved den anden og afgørende valgrunde den 6. maj. Og det vender vi naturligvis tilbage til, når den tid kommer. Hermed er vi til vejs ende på denne uges udgave af Øjernet Danmark. Bag udsendelsen stod Jan Simen, Kim Bundgaard, Niels Bachmann, Claus Kærgaard og jeg selv, Frank Lykkegaard. Eva Lauritsen var runner på programmet.